Eta prentsa irakurketatik leio bat zabalago ere ireki nahi dugu. Frantziako Mediapart agerkariak gaur arratsalderako iragarri duen saio berezi bat dela eta.
Saio berezia agerkari digitalak propio antolatu duen plato batean lehen aldiz eta publikoan salatuko dute 20 emakumeek Patrick Poivre d'Arbor idazle kazetari ezagunak sexu erasoak egin zizkiela. 64 urte ditu egun PPD-ak, hala da ezagun Frantzian, idazle baina batez ere telebista izar, TF1-eko iluntzetako albistegietako aurkezle izandakoa urte luzez. Orain urte bete, jakin genuen Florence Porcel kazetariak bortxak eta salaketa jarri zuela haren kontra, eta katean-katean etorri ziren gero salaketak. Emakume hoietako 20 euren testigantza emango dute gaur, kamera aurrean.
Qu'il m'a violée quand j'étais mineure, j'avais 17 ans, et qui m'a agressée sexuellement dans son bureau à l'âge de 24 ans.
Je suis Florence Porcel, je suis autrice, et j'ai porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour deux viols, le premier en 2004, le deuxième en 2009, et celui-ci n'est pas prescrit.
8 salatu dituzte bortxaketak, hoietako bik adin txikiko zirela jasandakoak, sexu erasoak eta jazarpenak beste 12 eta hoien artean kazetari euskaldun bat.
Je suis Nora Berbide, je viens du Pays Basque et j'ai porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour harcèlement sexuel. Harcèlement qui a eu lieu en 2003 alors que j'étais journaliste.
Nora Alberbide, egunon.
Egunon.
Zer modu zaude?
Pixka bat emozioz betea egerantzen eta emankizun hori atzo dugu grabatu. Eta neska batzu ezagutzen nituen jadanik, zenta bada urte bat elkar asigirela bakotsak bere aldetik, oartzen, Florence Poncelel sustenguz zerbait egin nahian, zenta baginakian egiazioela eta baginakian oso zaila izango zela harentzat. Eta beraz, sare sozialetan pixkat, eta gero pixka bat emeki talde bat sortzen telefonoz, eta gero hasi ginen elgarri ikusten lehen 8 iazko maiatzean, erraiteko, bada urte bat. Eta baina hor asko ez nituen horreinik ezagutzen, eta atzo denak elkartu, eta hor eman duzuen pasarte hori dira, 20 mintzo dira, bata bestalden ondotik erraiteko zer salatu dugun, eta badira bortxaketak, eta biziki emozio nigarrez, eta biziki gogorra, zaila, eta liberian senitzen gira indartxu, eta berezia, orduan barkatu den emozioa ere oraindik.
Bai. Ez dago zer barkaturik. Zure kasuan 2003 urtean gertatu zen, PPD-ak jarsarri egin zintuen, non eta nola gertatu zen?
Ba, 2003 da, beraz zelduden urtean egingo du 20 urte, eta da egunkaria etxi zutela, ordan, ara, duela 20 urte egunkaria etxi zutena, eta izan zen beraz Martinikan kazetarien kongresu batean, eta aipatzen dut egunkaria, zen ni joan nintzen, haren ikusterat egunkariaren itxiera Frantziako prentsan oroa retzuten baitezpada aipatu, eta horrek hori grabe zen, nire ustez, askoren ustez, eta TF1 telebistakateak orain igutiago, eta Patrick Poivre d'Arvor garaian aurkezten zuen berrisail nagusia, eta ez zuen batera aipatu. Beraz, ni joan nintzen kontu horretaz hitz egitera arengana, nuen indar guztiarekin, nahi dut, 23 urterekin, baina banakian egunkariaren kasua lagia zela, baziren tortura, atxiloketak, kazetaritza ikuspegi batetik, kazetarien arteko elkartasunetik, edo baziren hainbat helduleku, eta aserre horretatik edo joan nintzen arengana, kontu azkenean politiko hori aipatzera, eta nik jasan nuena zen, jazarpen bat eta sexu jazarpena. Beraz, azkenean aski adierazgarria da ere, iduritzen zait, kontestua ere importanta da, eta nire kasuan hori da, besteen kasuan lan profesionala munduan zen, kazetariak dira batzu, beste batzu autoreak, eta beti izan da kontestu batean nun neskak edo emazteak joan diren arengana lan kontuak aipatzera edo beste kontu batzu, baina erabat profesionalak, eta nahi du gizonak izan bagina, etzen arazorik izango edo eta hor berak gizon horrek badu jarrera problematiko bat bere poderetik, bere impunitatetik ikusten gaitu aragi puska batzu bezala eta sexu, bere sexu arazoak dituela edo eta gizon nola ejan. Podere horretatik ari da, eta gu harrapatuak harrapatzen gaitu, eta gu gira hor senitzen zozoak, inusentak, guri da frogatzea, ba, benen sedukzioa bada, benen nahi zanuzu joan bere gana, benen agian nahi zinun beste zerbait, guri da frogatzea, eta azkenan ez.
Eta zuk zeunetan erabaki zenuen nora, salak eta jarriko zenuela, salatu egingo zenuela, eta publikoki jazarpen hori bozgoraz esango zenuela.
Monik, 2003-tik erraiten dut, baina garaian, bai, zenta tele deitu ninduen, beraz, banuen mezu bat gainerat aski berezia, eta beraz, nire inguruan, eta hasieratik bazakiten, egunkarikuek eta dena, eta harri garria zen, baina gauzara ni ez nau unki, eta hori asko da. Eta beraz, gelditu zen anekdota bitxi horren munduan, ez? Eta beti gelditu zitzaidan, baina gizon horrek egindu, lagiago segur da. Ikusiz bere jarrera sartu zen ide otoleko gelarar nik ez nion ezer eskatu, eta ukanuen suertea, ze ez nintzen bakarrik gela horretan. Bakarrik izan banintz, orain segur naiz lagiago izango zela, eta hori hola da segur da. Beraz, 2017an izan zelaren mituren uholdea, nisaiatu nintzen, salatzen, egan ez bo, agian izango gara asko, baina ez zuen nire tuitak, nire txioak ez zuen oi hartzunik izan, beraz. Kendu nuen txioa, ze beldurtu nintzen difamazioa eta arriskatzen bainuen, ni nor naiz gizon horren parean, ne hor. Eta beraz, kendu nuen txioa, baina ala ere pixka bat aipatu zen. Eta gero, ba, Florence Poncelek lehen salaketa jarri dularik hor segidan egin dut, uf, neska horrek bilduko du, ez dute sinitsiko, beraz, behar dugu lagundu. Eta beraz saiatu nintzen nola edo ala, lekukotasuna helarazten, eta deitu nuen, jakin nuen, ba, Nanterreko polizia bat ari zela inkesta bat eramaten, lortu nuen telefono zemakia, deitu nuen erganez, ara, hau gertatu zait, justu erraiteko sigur da Florentzek diona egia dela, baina, ara, hori da, hau gertatu zait, eta berak erantzila, me badakizu dela jazarten, seksu jazarten bat, eta ez nakien hori zenik ere, terrenen ados, eta gero, ba, salaketa jarri nuen, ba, orainik indartsuago egiteko lekukotasuna besterik gabe.
Media parta gerkariak batu zaituztete, 20 emakume, Frantzian oso ezaguna diren kazetari emakumezkoak tartean, eta salatu diren bortxaketa eta erasoak dira denbora luzean gertatutakoak, 70. hamarkadan hasi, eta orain gutxi artekoak. Gaur gaueko emanaldi horrek, lor dezala behar duen oihartzuna, eta balio dezala urratsak emateko, ez da?
Bai, hori da, behar dira aurre iritziak hautsi, beldukak zango pilatu eta aldatu gizarte hau horrelakoak ez gehiago gertatzeko.
Nora Albert Bide, eskerrik asko zure testigantza Euskadi Irratian ere emateagatik.